sigurnosti bezbjednosti svojih građana. Tako smo u suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i policijskom upravom Mrkonjić Grad ušli u realizaciju ovog projekta. Opština iz budžeta izdvojila nešto manje od 80.000 konvertibilnih maraka da bi ovaj projekat bio uspješno realizovan. Zahvaljujem se svima onima koji su uzeli učešće u ovom projektu i ovaj projekat će poslužiti da poveća bezbjednost svih onih koji žive, ali svih onih koji dolaze na teritoriju opštine Mrkonjić Grad, a ujedno će i preventivno djelovati na sve eventualne počinioce koji planiraju određena krivična djela da počine na našoj teritoriji.